Na Radio Wave dohrála Christine Young. Vy posloucháte rozhlasové křižovatky o životě v cizí zemi. Dnes se věnují velmi vypečenému tématu a tím je jídlo, gastronomie, stravovací návyky v nové zemi mezi našimi hosty. Během písně vládla velmi živá debata na různá témata, protože opravdu je si o čem povídat. Dnešními hosty jsou šéfkuchař Tomáš Stehlík, koordinátorka sociální firmy Ethno Catering Lela a majitel sýrárny Gel. Budeme si povídat o tom, jaký vztah podle nich Češi a Češky mají k jídlu.
Vzpomínám, že když já jsem poprvé přešel do České republiky, byl pro mě hrozný šok zjistit, že jídlo se skládá třeba jenom z brambor a k tomu jeden řízek a nic víc ne. Měli jste nějaký podobný zážitek z Čech nebo vnímáte, nebo je to ve vaší zem podobný jako v Čechách?
Tak Lelo, to bude asi na tebe, jsi tam přikyvovala, tak...
No určitě. To jsem tady říkala i, že zelenina mi tady moc chybí. Nebo chybilo. Tak teď se dá sehnat v podstatě jakoby skoro všechno. Právě ty jakoby koření, jo, jakoby dochucovat ty jídlo, jako ty nápady v té české kuchyni mi tak jako trošku chybělo. Ale...
Nuda, jakože to je trochu.
No, pro mě jo. Já vždycky i teď, když jdu do restaurace, tak vždycky dochucuju, jo, všechno. Tak asi nevím, jestli to mám ve zvyku, ale musím tam všechno prostě, cokoliv prostě přivést a nějak to dochutit, jo. Chybí tam ten, já nevím, tak já si možná jsem zvykla na spíš takový jakoby ostřejší a kořeninější prostě jídla. Možná proto, nevím.
My jsme to možná, Lelo, totiž úplně na úvod vůbec neřekli, z jaké země vy vlastně pocházíte. My jsme zmínili asi 5-6 kuchyní, kterými se Ethno Catering zabývá, ale vůbec jsme se neřekli, jaká je ta vaše.
Já jsem z Gruzie.
Takže gruzinská. Gele, máte tam něco takového zvláštního, nějaký zvyk, návyk český?
Možná co je jako zajímavější, že jako Čeka, nebo zajímavější, to není slovo, ale že jako jak probíhá jídlo, je to jde strašně rychlej. Jako když se to plná jako ve Francii, jako je na to víc času, že se to bere víc času, že se na to lidi sedí a jedí spolu a to se, jako to je právě čas, na který se veme na jídlo, jako je to běžek, že jako jako by nebyl vážná věc a že jenom byla potřeba jíst něco, tak ve Francii je to spíš naopak, jako se to bere času na to. Hlavně, když se to svatečný, já to co jsem měl takovou zkušenost a někdy, že jsem vážil prostě něco, ale to ještě nebylo dovažené, pak jako Češi to dojedli a už to nic netělo jíst, když jsem dovážil vlastně. Už to bylo konec. Takže to bylo takový trošku šok, že no tak to, tak se bude pro sebe. Tak.
Tomáši, chcete to nějak okomentovat?
Já si myslím, že to hrozně souvisí s tou povahou těch Čechů, že jo. Nás Čechů, my jsme trošičku uzavřenější a příliš se jako tomuhle s tomu nevěnujeme, ale myslím si, že právě tady mým spolusedícím se vlastně dostal takový ten první šok z té české kuchyně, který dostali a oni vlastně neochutnali tu českou kuchyni v tom pravém slova smyslu. Já třeba mám obrovský štěstí, že pocházím z kuchařské rodiny. Můj táta je kuchař, babička byla vychovaná na hájovně, takže tady to šlo od zvěřiny až prostě po zabíjačky a to jsou opravdu chutě, který jsou naprosto výborný, jo. A myslím si, že ta tradice se u nás už přestává pomaloučku dodržovat a právě všichni ty... Dneska sehnat českýho kuchaře, který bude vařit dobrou českou kuchyni, je problém. Všichni budou vařit francouzskou, všichni budou vařit asijskou a budou napodobovat něco, byť i někdy zdařilé, ale nikdo z nich neumí uvařit opravdu tu dobrou českou klasiku, takže já bohužel musím souhlasit s tím, co tady říkal kolega. Je to tak? No
já jsem souhlasím, protože ten první můj zážitek, jak jsem měla, jak jsem říkala, že mám ráda vepřoknedlo, nebo jak jsem tomu říkala, já jsem to ochutnala, když tak poprvé, když jsem přijela a mi to vůbec nechutnalo. Říkám, jak je to takové, jakoby kyselo do sladko, jako nerozuměla jsem tomu, jakoby úplně. Říkám, ne, tohle nebudu jíst. A pak jsem byla pozvána na návštěvu a tam to jídlo připravila babička. A to bylo něco jiného. Jo? Takže prostě to jídlo, když kuchař umí připravit jídlo a dá tomu jakoby to, tu svůj, já si myslím, že každá národná kuchyně ničím zajímavě, jo, ale já si myslím, že ty lidi neumějí úplně jako pařit a jako třeba obsluha, že jo. To musí asi možná ještě kdo dostat.
To je možná další téma, úplně nevím, jestli se nám vejde do dnešního pořadu. Každopádně mě teď napadlo, když se bavíme o těch skvělých kuchařích, že my máme připravenou reportáž, která hodně o tomhle tom vlastně bude, protože je takovou kulinářskou expedicí do tržnice Sapa, do Nitra, jednoho z nejkřupavějších a nejvoňavějších míst v Praze, teda alespoň pro mě. A tu pořádají členky sdružení Viet Food Friends, takové pravidelné vycházky, a jedné z těch expedic se zúčastnil další člen Fóra migrantů, Martin Nejezchleba, takže si můžeme tu jeho reportáž právě teď poslechnout.
Do Vietnamu se z centra Prahy dostanete nejrychleji přes Kačerov. Tam přestoupíte na autobus číslo 113, který vás zaveze přímo před bránu areálu Sapa, gravitačního centra vietnamské komunity v hlavním městě. Kdo se zrovna nezajímá o plastové hračky v křiklavě neonových barvách nebo ostřevíčky modelu Tigr s 10-centimetrovými podpadky, ten může ocenit kulinářskou stránku velkotržnice. Autentická vietnamská chuť restaurací a bister na Sapě už dávno není žádným tajemstvím. Ti z nás, kteří neví, co je to baň kuon, nebo kteří nikdy nepochopili, proč se číšník ve vašem oblíbeném vietnamském bistru pokaždé tak šibalsky usměje, když si před hlavním chodem objednáte vietnamský čaj, budou rádi, že existují lidé jako Cui Dong. Ta je jednou ze zakladatelek blogu Viet Food Friends.
Ten blog děláme nejenom z toho důvodu, abychom zblížili tu vietnamskou a českou společnost, ale chceme i seznámit lidi s tou autentickou vietnamskou kuchyní.
Kromě této virtuální brány k tajemstvím asijské kuchyně nabízí Cui Dong a její kamarádka Mai Huong také výlety za vybranými vietnamskými dobrůdkami na Sapě. Za doprovodu těchto studentek, které již od svého dětství žijí v Česku, poznáte 3 vybrané restaurace a bistra, ochutnáte pravou vietnamskou kávu a poznáte vše praktické a zajímavé o exotických pokrmech, ze kterých se vám budou zbíhat sliny. První zastávkou naší kulinářské vycházky je restaurace Hue Sua. Než se mi u dřevěného stolu tohoto oblíbeného podniku odmlží brýle, vysvětlí mi Tui Zung, co kouřícího mi hbitý číšník právě postavil pod nos.
Máme tady před sebou bún bo hui, což je nudová polévka s hovězím masem a jsou tam masové kuličky. A druhá polévka, kterou máme, tak ta je šnečí z tofu. Jí se to tak, že tady máme před sebou ještě salát, mungo kuličky a nastrouhaný nebo nakrájený banánový květ, to se jí k té polévce. A taky tu máme ještě smaženky a jí se to tak, že se to namáčí do toho vývaru.
Nezbývá tedy nic jiného, než si popřát
Chúc Ăn Ngon, což doslovně znamená přání dobré chuti.
Než se vydáme k další zastávce naší kulinářské procházky, podaří se mi předvést téměř všechny zlozvyky, které jsou podle slov naší průvodkyni typické pro evropského hosta. Silný zelený čaj si chci objednat před polévkou, což je zhruba stejné, jako když si v pizzerii objednáte dvojité ristretto, než vám stihnou donést pizzu. Při tak skvěle ochucené šnečí polévce, kterou jsem si jako vegetarián dal bez šneků, neodolám a sním vše až na dno. Ani to by si slušný Vietnamec prý nelajstnul. Tui Zong, stejně jako personál restaurace, to berou s úsměvem. Dřevěné venkovní schody vedou do bistra Fuong Fuong, kde nás naše průvodkyně seznámí přímo s personálem kuchyně. Tento soustředěně připravuje křehké rýžové palačinky, které jsou, jak bývá ve Vietnamu zvykem, jediným pokrmem, který podnik nabízí. Tui Zong nám vysvětlí, co se tu na ocelových vaříčích připravuje.
A jmenuje se to Beng Kuon a jsou to takové rýžové rolky. A ty rolky se dělají z rýžového těsta, jak jinak, a dělá se to na páře. Vevnitř těch rolek je mleté maso s černými houby nebo s jedášovým uchem. A jí se k tomu se ještě podává zálivka, taková omáčka a osmažená cibulka a máme k tomu ještě takovou hodně jemnou sekanou.
V útulném bistru si pochutnávají na palačinkách baň kuon také Marie a Anna se svou návštěvou z Belgie a Polska. Setkání se znalkyní vietnamského jídla a autorkou blogu Viet Food Friends jim přitom náhle rozšíří gurmánský obzor.
Já už nevím, jak se to jmenuje, ale vím, že to jsou ty rejžový závitky se shiitake a ta, nějaký ty vepřový kýty. A tohle. Co ani nevím, co je umíš, jestli ta tatajská bazalka.
A můžu se to zeptat, je to teda správně, že tohle to dáme ty omáčky a pak to, to tak jako přikusujeme.
Je to v podstatě na vás, jak to budete jíst, můžete to ujít. My to jíme teda většinou tak, že dáme tu zeleninu, dáme to do misky a vlastně i ty rolky a i to masíčko vlastně dáváme do té omáčky a pak to jíme z toho.
Teda my myslím, že se mi tam vejde, ale tak to
zvládnu. No, protože my to dáváme jakoby po malých kousích.
Jste se do toho pustili, protože opravdu vám fandím, že to tady hrozně chybí, že se ty lidi s tím seznámili víc.
Další zastávka na procházce po stopách vietnamských chutí nás zaujme svojí vůní již v zastřešeném průchodu, ve kterém se nachází vedle nechtového studia, kadeřnictví a pizzerie náš třetí cíl, bistro Hai Ha. Thuy Zuong vysvětluje, co vězí za tímto nečekaným čichovým rozruchem.
Podávají tu taky jenom jeden pokrm, jmenuje se bunča. Vepřový buček nakrájený na tenké plátky a je to naložené do takové speciální marinády a pak se to grilluje. Setkáte se s ním i v centru Prahy, ale není to zdaleka tak dobrý jako to, co dělají tady přímo na Sapě, protože tady mají tu výhodu, že mají venkovní grill.
Po silně aromatické překapávané vietnamské kávě nahledneme k závěru do rušného dění ve vietnamském obchodu. Tam mezi teatrálně obchodujícími klienty můžete koupit třeba živou slepici, záhadné zelené šišky s masovou náplní nebo téměř mimozemsky vyhlížející růžové plody tropických kaktusů. Kdo se do takových experimentů nechce pustit bez znaleckých rad a zábavných anekdot zasvěcenců, ten by měl sledovat blog Přátel vietnamského jídla, který vás včas upozorní na další výlet na Sapu.
Adresa na náš blog je www.vietfoodfriends.cz a pokud jde o ty výlety, tak se chystáme něco uspořádat zase na jaře, až bude teplej. Předpokládám, že by to mohlo být tak někdy v březnu. Určitě o tom budeme včas informovat na blogu.
Pražské Libuše pro Radio Wave, pořádně najezený Martin nejez chleba.
Lelo, řekněte nám, je obtížný sehnat pro etnokateringsty správný suroviny v Čechách? Nebo dají se tu sehnat stejně kvalitní suroviny jako u vás doma?
No, úplně všechno ne. Třeba gruzinské kořeny dovážíme z Gruzie. Nedá se tady sehnat. A začátky byly těžší. Jo, třeba nevěděli jsme, kde kupovat koriandr. Hodně používáme koriandr. A ty arabské kořeny, jo, ty obchody nebyly tolik. Teď už jo. Teď třeba kuchařka z Afghánistánu snadno sežene ty ingredienci na svoje jídlo. Ale jsou třeba, jak říkám, ty kořeny, které prostě dovážíme ještě z Gruzie. Jinak v podstatě skoro, jo. Zdá se sehnat.
Tak ptát se asi vás, Gele, na to, kde v Čechách scháníte francouzské sýry, by bylo vlastně úplně absurdní. Já se zeptám trochu jinak. Mě by zajímalo, jestli si v Čechách seženete nějaký český sýr, který vám chutná. To je taková moje osobní otázka.
Jo, to mám takový jediný pro mě sýr český, který má svůj kozlo. Je to tak olomoucké tvarovšky, které jsou... To je úplně něco jiného, než co se může najít ve Francii. Přece je z toho typu, protože to je sýr s umývanou kurku, je z toho typu jako oně ve Francii, možná jako skoro jenom ve Francii je to takový typ. A protože třeba v Itálii a tak dále to se nedělá. A tenhle to přece jako je úplně jiný, než co to máme ve Francii. Takže a když se to nechá lézt to trošku, tak to mi chutná.
To vám chutná?
Jo.
Tomáši, mě napadlo, vy jste si přivezl něco zajímavého z vašich cest zaoceánských? Může to být nějaký koření nebo surovina, protože o tom se tady bavíme. Co třeba jste věděl, že byste u nás nesehnal nebo něco takového srdcového? My jsme se k těm vašim plavbám moc nedostali, protože se hodně točíme kolem té naší kuchyně, ale to není vlastně ani moc chyba. Není to zas tak podstatné, ale teď v tuhle chvíli by mě to možná zajímalo.
No tak z těch cest, já myslím, že jako nebylo moc věcí, jako co bylo potřeba si sem vozit, jo. Protože já už dokážu u nás v Čechách sehnat úplně všechno. Víceméně co, co potřebuji jako hodně specifického, tak mi vozí můj dodavatel z Francie nebo rovnou napřímo z Asie. Takže s tím není vůbec žádný problém, ale co jsem si teda neodpustil, tak to byla vanilka z Polynézie.
Vanilku jste si přivezl?
Vanilku z Polynézie a ještě rok mi potom voněl kufr. Jo, takže to bylo takový moje jediné, co jsem si přivez, takový svazeček vanilky a to byla fantastická.
Tomáši, a mě by zajímal názor vás jako kuchaře. Myslíte, že umí Češi používat správně ty tradiční české suroviny? Že ještě že dávají spíš přednost tady těm surovinám, anebo už spíš míří k něčemu exotickému nebo zahraničnímu?
Já si myslím, že hodně českých kuchařů díky tomu, že jim chybí ty základy té české kuchyně, tak se to snaží dohnat nějakým experimentem. Jo. A ten experiment není zrovna jako vždycky vydařený, abych tak řekl pravdu. Jo. Někdy je to zajímavý, ale já bych radši přivítal něco opravdu českého na tom talíři, bez nějakých doteků experimentu. Samozřejmě jsou mezi náma kuchaři, kterých si nesmírně vážím, který mají fantastické základy té české kuchyně a naopak ji rozvíjejí dál a myslím si, že mají opravdu zajímavé produkty. Myslím si, že teď před rokem vyšla krásná biokuchařka od kolegů Davida Šeška, Jirky Štifta a ta byla opravdu skvělá. Myslím si, že tam podpořili ty české výrobky od farmářských specialit po český sýry, kozí a tak dále. A to myslím, že to je ta cesta, kdyby se měla ta česká kuchyně vyvíjet.